На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А темите днес са: златната ера на антибиотиците е към своя край, предупреждават експерти.
Здравето на здравите е най-важното днес в напредналите страни. Защо е така?
7 съвета за лечение на болно гърло.
Изпълнени с енергия. Как да оценим своята духовна форма?
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Повишаващата се резистентност към антибиотици може да достигне до точката, след която в Великобритания ще се появят нови инфекции. За това предупреждава професор Джереми Фарар, цитиран от Daily Mail. По думите му, промяната няма да се случи изведнъж, но процесът вече е започнал. Хората прекарват повече време в болницата, състоянието им се влошава, започват осложнения, коментира експертът.
Изтъква се също така необходимостта от регулация на продажбата на антибиотици, тъй като в много страни достъпът до тях е твърде лесен заради ниската им цена. Нито едно правителство не може да се справи само, защото проблемът е глобален, подчертава професор Фарар.
През миналата година главният медицински директор на Англия, професор Дам Сали Дейвис, предупреди, че устойчивостта към антибиотици е бомба със закъснител и една от най-големите заплахи за модерното здравеопазване. Според нея твърде често тези лекарства се използват ненужно за лечение на леки инфекции или заболявания, което помага да се застеде резистентност. А сега продължаваме с
7 съвета за лечение на болно гърло.
Болката в гърлото е изключително често срещан симптом, при това на много и различни състояния и заболявания. Причината за появата на такава болка може да бъде различна или по-скоро разнообразни причини, свързани с натоварване на гласа, вдишване на студен или прекалено сух въздух, употреба на твърде горещи напитки, тютюнопушене. Острите инфекции на дихателните пътища най-често започват не само с запушване на носа, но и с болки в гърлото. Как можем да си помогнем сами?
Днешната фармация предлага изключително разнообразие от лекарства, продавани без рецепта, които да лекуват болното гърло. Но преди време, когато това не е било така, хората най-вече са се опитвали да облегчат състоянието си. А борбата с настинката е била най-вече чрез промени в начина на хранение.
Правило номер 1. Твърдата храна трябва да се избягва. Продуктите с твърда консистенция са травмиращи за възпалената лигавица на гърлото. Затова е най-добре те да се изключат временно от диетата.
Най-добре е храната ни да се състои от разнообразни супи, топли, но не и горещи, каши, мех хляб и варени зеленчуци. Народната медицина препоръчва използването на тиквата като средство срещу ангина. Тя може да се запече или свари, да се направи на сок, крем-суп също. Съдържащи се в тиквата вещества облегчават болката и намаляват интензивността на възпалението.
Болното гърло и нискокалоричната диета са несъвместими. Наличието в храната на достатъчно мазнини оказва положителен ефект върху лигавицата и облегчава дишането. Мазнините съдържат витамините А и Е, а те са сред основните антиоксиданти, т.е. подпомагат оздравяването на възпалените места.
Лукът и чесънът съдържат големи количества природни антибактериални вещества и ефирни масла, което е от полза при възпалено гърло. Повечето останали подправки, най-вече тези с остър вкус, ще трябва временно да се откажем.
Много диетолози препоръчват при ангина да се ядат мед, цитрусови плодове и орехи. с орехите трябва да се внимава, защото те могат да помогнат, но могат и да провокират силна кашлица, особено при склонност към алергия. И затова е добре да се почне с по-малки количества и да се наблюдава как реагира организмът.
Храната трябва да е винаги топла. Излишно горещата, както и студената храна, дразнят болното гърло, травмират го допълнително и лигавицата реагира на това с още болка.
Както и при почти всички останали заболявания от типа на грипа и на стинките, се препоръчва пиенето на много течности. Основно вода, но подходяща и чаят, особено от джинджифил, карамфил или мента. Скъпи приятели, след малко продължаваме с съвременен начин за предпазване от мозъчен инсулт, мнението на специалиста доктор Борислав Герасимов, което задочно ще ви предадем. Останете с По-добре здрав, продължаваме след минута.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Адвентното радио в компанията на Божидар и Ради, а предаването е По-добре здрав. Обещахме да поговорим как да се предпазим по съвременен начин от мозъчен инсулт. Какво мисли доктор Борислав Герасимов? Да започнем с статистиките. Въпреки постигнатите от медицината успехи в лечението на исхимичната и хеморагичните мозъчни инсулти, все още смъртността и инвалидността от тях остават високи. Всяка година в България над 35 000 души получават различен вид мозъчен инсулт. От тях около 7 000 загиват кратко време след инцидента, а над 10 000 се инвалидизират в различна степен. Между 15 и 30 на 100 от преживелите инсулт остават с трайни увреждания, които значително нарушават качеството на живота и възможността за самообслужване. Според наличните данни, над 80 000 души имат клинично изразени проблеми с кръвоснабдяването на мозъка, т.е. с много голям риск да получат мозъчен инсулт. При над 120 000 преживели вече такъв инцидент, както и при пациентите с преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, така наречената транзиторна исхимична атака, е абсолютно необходима активна и действена вторична профилактика, за да не се допусне нов инцидент.
България не се различава съществено по броя на новите инсулти от страните с подобен социален и икономически статус в Европа, с някои наши балкански хранителни особености, вредни за здравето, привички и битови навици. Въпреки неблагоприятните статистики, в голяма степен от всеки от нас зависи предпазването от мозъчен инсулт, ако бъдат спазвани няколко така наречени златни правила. Това преди всичко означава да се познават и избягват рисковите фактори, които водят до болести.
Първичната профилактика е свързана с модифициране на рисковите фактори за мозъчната болест. Те включват артериална хипертония, тютюнопушене, захарен диабет, асимптомни стеснения на шийните артерии, дислипидемия, предсърдно мъждене, специфична и много разпространена аритмия, намалена физическа активност, затлъстяване, злоупотреба с алкохол, с медикаменти, орални контрацептиви, мигрена, обструктивна сънна апнея, метаболитен синдром и много други второстепенни фактори.
Вторичната профилактика регламентира повлияване на рисковите фактори след прекарвани транзиторни исхемични атаки или мозъчен инсулт с цел предпазване от рецидив и влошаване на близката и по-далечната прогноза. Ето само няколко изпълними съвета за практически здравите.
На първо място редовно да се следи и регулира кръвното налягане. Да се отделят поне 30 минути дневно за умерена и приятна физическа дейност. интензивно ходене, разходки на чист въздух или в планината, плуване, леки до средно тежки физически упражнения. Умората и тежкият физически труд не са полезни за здравето. При умората и претоварването винаги са вредни за организма. Изпотяването, задъхването и сърцебиенето са сигнал, че вече е прекрачена границата на полезното и приятното и че ако се продължи, могат да настъпят осложнения. Изпитвайте удоволствие от всичко, което вършите и го правете, докато ви е приятно. Щом усетите досада, задължение, умора, спрете веднага. Въведете също така един стриктно вегетариански или гладен ден в седмицата и го спазвайте абсолютно точно. Опитайте месец и след това сами ще го търсите, защото ще се чувствате много по-добре. И още едно кратко второ правило, което сме коментирали много често в здравната ни зона, е да се намалят до минимум цигарите и да не се злоупотребява с алкохол.
Злоупотребата с мазнини и сол и наднорменото телесно тегло са сред най-опасните рискови фактори за българина. Избягвайте, въпреки особеностите на националната ни кухня, сланина, шкембеч, руба, чевца в масло, луканка, пушени гърди, карантия. Използвайте растително олио и зехтин и пресни плодове, зеленчуци, салати и пийте по минимум 1 литър минерална вода дневно. Опитайте се да не солите допълнително храната.
Четвъртата препоръка за превенция е борбата с стреса. Затова човек трябва да се обучи, без да се оправдава с трудностите във всекидневието и с невъзможността да се преодолеят външните фактори и социалното напрежение. Стресът се получава при социално значими за човека психотравми, т.е. от личното отношение към дадено, макар и най-страховито събитие, и почти сигурно води до изчерпване и до срив, последвани от по-сериозни осложнения. В това отношение добрите невролози и психотерапевти могат да помогнат много, защото понякога е достатъчен просто един рационален анализ, дори човешки разговор или някакво леко лечение, за да се овладеят нещата.
Домашните любимци са също с много важно значение за моделиране на положителните емоции, с които предените и благодарни животни ни отговарят на всеки добър за тях жест. Те ни обичат абсолютно и безусловно, такива каквито сме, подчиняват ни се и ни зареждат с положителни и благородни емоции и мисли.
Продължителното умствено напрежение и безсънието, особено подкрепено от стимулиращи средства, кафе, кола, тонизиращи напитки и дори витамини, почти сигурно води до изчерпване и до срив, последвани от по-сериозни последици и осложнения. Всичко се плаща на този свят. Природата не може да бъде излъгана за дълго. Всичко, което е прекалено, е вредно.
Моят над 40 годишен опит в неврологията показва по-лесна профилактика, като вече преживели мозъчен инсулт, т.е. наречената третична профилактика. Те са се докоснали до голямото нещастие и тяхната мотивация. Цялостната им житейска философия и поведение вече са настроени възприемчиви за рационални съвети, но тогава вече е късно. Тази профилактика е по възможностите само на високо квалифицирани и знаещи невролози, защото трябва да се познават всички ефективни новости в областта на лечението и рационалната профилактика на мозъчните инсулти.
Доктор Борислав Герасимов продължава. Трябва да се учим от успелите хора в напредналите и цивилизовани страни. Те изглеждат добре и са здрави и работоспособни, защото отделят достатъчно време и средства за здраве, докато са още здрави. Здравето на здравите е най-важното днес в напредналите страни. Това направление се нарича промоция на здравето и то утвърждава правилото, че стилът и начинът на живот са предопределящи в голяма степен за здравното и социалното благополучие на всеки член на съвременното общество. Доказано е научно, че образованите хора първи разбират значението на вредните навици и привички и сами се отказват от тях, тъй като нямат време да боледуват и да губят сили, време и пари за лечение на предотвратими болести. Смъртността и болестността от тежки инвалидизиращи болести е по-ниска у образованите хора, отколкото сред необразованите и незаинтересованите от здравето си. Скъпи приятели, ние вярваме, че здравето е въпрос и на култура. Опитваме се наистина да правим и тази промоция на здравето, но всичко е във ваши ръце. И всичко наистина е въпрос на едно добро решение. Така че вие сте на ход. Ние продължаваме след малко с черешката на тортата в нашето предаване, изпълнени с енергия. Не смените честотата и останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, скъпи приятели, на линия сме Божо и Ради в По-добре здрав, а поредицата, която завършва нашите срещи, е изпълнена с енергия. Днес ще говорим как да оценим своята духовна форма. Предишния път ви оставихме пред кабинета на доктора. Вратата се отваря, следва сърдечно ръкостискане, значи ето го лекарят. Пациентът обикновено описва добре голяма част от оплакванията си. С помощта на подробни въпроси често се откриват различни симптоми, които болният досега изобщо не е свързвал с болестта. Основният преглед на тялото дава нови насоки за диагнозата. Често обаче това не е достатъчно, за да се установи еднозначно истинската причина за проблема. Освен това не е ясно в каква фаза е заболяването, следователно трябва да се проведат и по-нататъчни изследвания. Днес лекарите разполагат с различни методи за това. В търсене на причините за едно заболяване всичко се проверява и изпитва.
Често за болния е неприятно да напусне консултацията без терапия или рецепта. В крайна сметка той желая бързо да бъде облегчено страданието му. Допълнителните изследвания обикновено означават и допълнителни разходи на средства и време. Вероятно един лаик се чуди, защо лекарят подхожда толкова обстоятелствено при тълкуване на очевидната клинична картина. Причината е в необходимостта да се разграничат сходни заболявания, защото терапията е смислена само когато се открие истинският причинител на болестта. Да се лекува пациент без да е намерен еднозначен отговор относно първо причината за съществуващия проблем е безрезултатно.
Тъй като не може да възприеме много от важните данни за болестта със сетивата си, лекарят си служи с различни средства, за да получи допълнителна информация. Целта е придобиването на възможно най-точна картина за истинското състояние на организма. Или казано накратко, тъй като не става въпрос за лечение на очевидното, а за проучване на истинското състояние на тялото, няма да минем без някои изследвания.
В духовната сфера също е важно да получим възможно най-точна оценка за реалното ни състояние. Само така може да се локализират проблемните полета, върху които да се работи. Важно е да не се самоизлъгваме. Анализът не трябва да бъде едностранен, изцяло насочен към добре функциониращи аспекти и успешните фази на живота. Именно тъмните страници са показателни, защото откриват ключовите места. Решението на проблема трябва да започне при неговото осъзнаване. За да стигнем до реалната причина за нередностите, трябва да търсим на правилното място. Когато един рибар отива за риба, къде пуска стръвта? Естествено, където има риба. В противен случай няма да хване нищо. Твърдението, че няма риба, само защото при мамката е хвърля на погрешното място, лесно предизвиква смеха на опитните рибари.
Често усещаме духовна празнота и жажда за онези неща, които носят дълготрайно щастие. Не бързото, краткосрочно супер съм, а трайното състояние на вътрешно удовлетворение и равновесие. И понеже не намираме успешната формула, си изграждаме алтернативна стратегия. Ако дълготрайното щастие е невъзможно, тогава щастливите кратки моменти трябва да ни връхлитат един след друг, за да симулираме пред себе си и нашето обкръжение постоянна радост и удовлетворение. С времето обаче тези напъни стават твърде уморителни и в крайна сметка това е самоизмама и не си заслужава усилията. За определен период от време човек се рее от едно чувство на щастие към друго, затова трудно и бавно схваща колко празен е отвътре. Докато външно зарите на насладата все още греят, светлините в душата отдавна са угаснали.
Приличаме на кола, чиято охладителна система постоянно губи цялата вода. В началото не се забелязва нищо необичайно. Всичко изглежда нормално. Въпреки това, с километрите температурата на двигателя се покачва. В крайна сметка колата започва обилно да изпуска пара и пътуването приключва.
Две добродетели са решаващи, ако искаме критично да проверим състоянието си и да се оставим да бъдем осветени – смелост и честност. Ако ги притежаваме, шансовете да получим каквото търсим са големи. Въпросът е как и с какво да оценим своята духовна форма.
Това, което прави компютърната томография, същото извършва и Библията за нашия душевен анализ. Тя осветява пласт след пласт вътрешността ни и отразява истинското ни състояние. Тази уникална книга като електрокардиограма показва поривите на човешкото сърце с помощта на ярки житейски картини. Всъщност, всеки момент описва парченца от реалността на нашия насечен житейски път.
Когато четем Евангелията, първите четири книги от Новия Завет, бързо разбираме какво се случва с нас без Божието ръководство. Несъмнено това действа много отрезвяващо. Но всеки искрен читател, вероятно за пръв път в живота си, може да открие причината за своята вътрешна празнота. Осъзнаването на всичко това не само е полезно, то е нужно. В Библията откриваме отговорите на нашите въпроси. Тя е изворът. Всяка глава от свещеното писание е като следващ оглед. Всяка страница осветява нов аспект. Изпитва, дава тласък, предизвиква и показва основните принципи на решителните крачки, които водят към истинското здраве.
Време е да спрем да живеем само от чуждите разкази и преживявания, а да ангажираме себе си, да се отпуснем на прегледа и да обърнем внимание на тази изключително важна тема. Това е предизвикателство. Сблъсък на собствената претенция и реалност с окончателния критерий, който ни позволява да открием себе си без маска и грим. Четенето на Библията е изключително интересно откривателско пътешествие и непресъхващ извор на самопознание.
Търсещият помощ може да преживее първия преглед чрез Евангелията в Новия Завет. В началото се препоръчва да прочетете три кратки откъса от Евангелието на Матей, а именно от 3 до 7 глава. Това е задълбочено изследване на сърцето. С негова помощ ще усетите пулса на библейската вест и ще разпознаете важни смущения в сърдечния ритъм. Повтарям, Матей, 3 до 7 глава.
Следващият преглед е за любителите на нагледните списъци. Ще го откриете в 20 глава на книгата Изход, втората книга от Стария Завет, от 1 до 17 стихове. Този преглед ви дава общ поглед върху собственото етично-морално състояние в кратка нагледна форма. Само чрез 10 критерия можем да си направим малък тест и точка след точка да измерим отклонението от нормата. Така ще придобием представа за цялостното състояние в общи линии. Това е доста отрезвяващо. Може да открием, че се придържаме и към много високи стандарти. Но, внимание, ключът към резултатите се крие в следното. Който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Според посланието на Яков, 2 глава, 10 стих.
Да, казахме някои насоки за оценка на духовната форма. Може би трябва да спрем, достатъчно е за начало. Направихме необходимите изследвания и можем да си запишем час за обсъждане на резултатите. Предстоящата консултация е от основно значение и най-добрите факти нямат смисъл, ако не се подредят, нали? Тук е нужна експертизата на специалист. Следващият разговор на четири очи ще очертае пътя. Отлагаме го, скъпи приятели, обаче за следващия път.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Nuestras nostras речу на весвето, че Исус Христос е Спасител благ. Знаеш ли, че той си проля кръвта, жертва стана за греха? Бог изпрати своя син при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Там в Битлеем се роди Христос, и живя без грязь, вера своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли во все сердце? Бог изпрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Потекам небес травен и травлив, ще измине то, что с креста ворви. До Иерусалим с бисерни врати, с вера ще достигнем ли. Бог изпрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, заповядайте в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!